Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika irabandanya kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa 5 itariki 14 y'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2017 muri kumwe na Federica Munikije.
Mundu ukorera leta ufite amabanga yagushinze ukahoza agatakazi na muntu ubihagariki munyagihugu wabigiriwe banguka turi ubutungane uwo muntu arafatwa arafungwa genda murabe agitiri cya polisi bonona ibyo bonona bafashwe.
Uyo ni Philippe Nzobonariba umuvugizi wa leta y'u Burundi agabisha abantu bose bahohotera ikiremwa muntu. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye umukwabu wo gukura abana mu ibarabara ku murwa mukuru w'intara ya Karusi. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umuvugizi wa leta y'u Burundi aragabisha abacamanza barikura abantu bagirizwa ivyaha baba bahagaritswe n'igipolisi bakarikurwa mu manyanga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eroge Wirikaneza.
Muri ico kiganiro umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta Philippe Nzobonariba yagarutse ku vyegeranyo n'amanama abiri aho Burundi vyo muri uku kwezi n'uguheze. Ahereye ku vyabaye vuba, Nzobonariba yavuze ku rugendo rwa Michel Kafando intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi yarangije kuri uyu wa kane ku ngingo y'inama nshingamateka y'ibihugu vya Buraya yo kugumiza ibihano ku Burundi yo kuwa gatandatu ku kwezi. Ku nama y'abakuru b'ibihugu vy'ubumwe bwa Afrika yabereye Addis Ababa muri Ethiopia ku magenekerezo ya gatatu na kane ku kwezi no ku cegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu gita hagati y'akazi na muntu FIDH casohotse ku itariki ya kane ku kwezi. Nubwo ico cegeranyo cavuze ko abantu bapfuye mu kiringo c'imyaka ibiri mu Burundi bagera ku 2,200 leta ikavyiyamiriza harico yashimyemwo.
Nagomba bamenyeshe yuko ibijanye na FIDH leta zikwiremeje genda mwitonde musome amarakuru asohoye ku Burundi. Ijambo ihonya bwoko ribuzwe incuro 70 ivuga yuko ari ntabanduka muri raporo yasohotse kwezi kwa kw'indwi bakoresheje ihonya bwoko incuro 2 gusa, ni ukuvuga 68 vyavuye mu barasohoye. Mubonye muri aho ciye bagaruka ati ihonya bwoko ko ryanze reka tuvuge indwara y'igikenye twizere ko muri raporo izokurikira nivyo vy'igikenye bazomaramara kabikuramo.
Imbere yuko babikuramo ariko leta ntihakana ko hari ivyaha bikorwa mu gihugu. Afatiye ku cegeranyo c'umugwi w'igihugu wigenga ugateye akazi na Munuseni DH wavuze ko abantu barenga 400 bishwe mu mwaka uheze. Nzobonariba yasavye abakorerwa amabi bose kubimenyesha.
Muribuka umwaka hari abantu bari biharaje uko kwezi guheze kwa mezi ataheze gusohora raporo atagize raporo yerekana ko ibintu ari bibi kandi bikorwa na leta ataheze abari mu gihugu gukora. Mugabo icegeranyo ca CNDH aravuga abantu bapfuye abaziniye abafashwe n'ubutungane bukabahohotera n'abandi ataza ababahohoteye avuga ibintu uko biri uti leta none ibiravyemera. Leta iri kuvyemera munsi y'uko yashizeho ingingo ikanahimiriza muntu ukorera leta ufise amabanga yagushinze ukahohotera agatakazi na muntu ubihagariki munyagihugu wabigiriwe banguka turi ubutungane uwo muntu arafatwa arafungwa genda murabe agitege cya polisi bonona ibyo bonona bafashwe. Murumva rero leta ntiyigeze ihakana yuko iragiye zitona yasigiriki nicegeranyo gituma leta ibandanye umugambi yihaye yo guhana intumwa zayo zikora amakosa ku rubuga rw'amabanga bajejwe.
Naho umuvugizi wa leta ashima icegeranyo ca CNDH bamwe mu bashinga amateka nticabaguye neza.
Mwebwe turabona nk'ahantu muvuga ngo abantu barishwe abantu barabura ko mutavuga ngo mutugire muti ko ari abashobora kuba bari muri Congo hari abashobora kuba bari muri Tanzania harya ahantu mwavuze ngo bashaka kubamanukana kuri nivo yo hasi ndibaza ko byabateye ubwoba. Nawe mukaba muvuga muti ibintu muvyoroshe musharije u Burundi leta y'u Burundi kugira ngo bariya bashobora kubamanura mu rugo mubase n'ababavugira neza gutyo noneho icyo muje mu rusinde tuvugire neza barya bo hanze kugira ngo batureke noneho muri kwa rwego rwa A
izi nzego z'igihugu mwagiye muvuga lekazo ba fiable mugihe mwagiye muramansiona la vie des institutions cite concernées
alors mvuga yuko mwakiriye amaprente ibihumbi bibiri n'amajana atatu na tatu fokete ekwiti ari desandiseti mbega abo bandi bobo abo musanga uriko mukora kwaza raporo za ndondetse
nzobona rero yanagarutse ku myidogo y'igipolisi kivuga ko gifata abagizi ba nabi bakarekurwa n'ubutungane badahanywe
ibyo irabizi irabyumvise kandi byose byuno munsi ufatiye no mu muryango urasanga ufite abana benshi akaba umwana yiba akaba umwana sinda akaba umwana tukana wewe witwa se uko icyo ukora mu kurera wa miza ko ntugere no mu makungu bira ni kujya abana yiwanye ngo bararetswe n'ukuri nta mwana muzo sanga wari ari karatukana oya ushingijije ku mwana tukana kandi arabiyeho bamwe barabindore abandi bakaba batobye ivyo biriho leta nibiteha kandi nujya kugira ngo ku police yabivuze hakeze sukuba ko abo bakwiye bya badahano igihugu ni nk'umuryango indumba ziravuka umukuru y'ibiro babona yaratanze intumbero uzobesha ngo hejuru babuze ngo rekurya mu ndu yafashwe yica mpaka aho hejuru hishikire azokihamenyekana barahanye hari wesigaye no guhasha
Filipe nzobona ari bayemeje kandi ko leta yiteguriye kwitaba ibiganiro umuhuza mukapa ntiyasubira kubitumako ariko n'ubu ingendo ni ya yindi yavuze ko leta itazicarana n'abashatse guhika ubutegetsi mu 2015 canke abaronderwa n'ubutungane bw'Uburundi eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze eroje ku murwa mukuru w'intara ya Karusi kuri uno wa gatanu hazindutse umukwabu wo kwegeranya abana bo mu ibarabara kugira ngo babasubize iyo baje bavana inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse
Inkuru dukesha Peter Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano zimenyesha ko abana 12 baba mu ibarabara aribo bashoboye gufatwa mu mukwabu wakozwe mu gatondo kuno wa gatanu mu gisagara ca Karusi muri abo bafashwe indwi bava muri komine ya Buhiga bane muri komine ya Gitaramuka n'undi ava muri komine ya Bugenyuzi bose bari basanzwe baba mu mabarabara yo mu gisagara ca Karusi abandi muri abo bana bavuye bayanyaga bakinjurira mu mitumba ya namico gisagara muri iyo mitumba abo bana twashoboye kubibonera bakina imikino abo ahanini usanga igizwe no guterana ingumu n'imigere no guturana hasi muri abo harimo abakiri bato cyane hagati y'imyaka ya 10 na 16 abana bavuga bahunze iwabo kubera imvo zitandukanye bamwe muri abo bana bemewe icyo bavuze kuri mikoro y'ijwi rya Amerika Habyarimana Simeo Pascal afite imyaka 12 avuga ko yaje kuba mu ibarabara afite imyaka 6
byagenze bituruje mu ibarabara
papa ni we yagomba kuzara ntema kugira mve muhira
twarushe mama wa
ndi mukore yaje yaje cyane baza barahurita bavugati ngo nagiye kwiba njyewe yateke nk'inyama cyangwa umuceri yaca ambwira ati ngo wewe ntibitekere ibijohogwa aca ngenda kuyigeramira rero
none hano mu ibarabara niho ubona akarusha
kandi utangiye ndi umwana mutonyi mugabiwe nakuze ndikarema imizigo hanyuma bakampemba
ugacurara he
Hata nirarira mu kanepa
Habyarimana Simeo Pascal aremeza ko hari gihe bakoregwa mabi barenganijwe
barabandenganya ko nabikinye bakaca bankubita byose badufatiye hariya ati batwaye muzika mu kigwati baciye badukubita bagomba batwice
kandi
abagabo b'abapolisi
Ndwayezu Petero afite imyaka 15 nawe nyine arafise imvo zatumye ahunga aho yavukiye
waje mu ibarabara kubera iki
naje mu ibarabara kubera muhira tutagira ibyo ntagira ibyo njye
batuse imyaka ingana
naje afite imyaka 10 ndose n'utwanjye akoye ndashima Imana turahanura na nyene umwe muri twebwe ntazosubira gukora amakosa
Mande Jean Dodier afite imyaka 16 yaje mu ibarabara afite imyaka 8
turikubona amakosa urabona je papa na mama barapfuye mu gihe cy'intambara bamaze gupfa nshanze gukorera abasudani baba muri Sereremba hanyuma kubera batatu bacari bari basigaranye amatongo jewe ntashimira mvuye gukorera abasodi baca bambwira ngo ntituzagabura ngo amatongo yose hanyuma ndababuranya mbuza amara kubabura nshanze bateka nigira mu muji cyandigira ahanyine Karusi
none ucurara he
jewe ndaranye n'ahantu ku ibaraza ry'umubosi
none muri mwe ntabasoma barimo
abasoma bari
abo bana bavuga ko bamenyereye kubaho bakora ubuzi bwo gutwaza abantu imizigo kandi ko basubiye ku mitumba bavuye ko atabene ubwo buzi buhari ikindi naco imiryango yabo ngo ntibemera Farazia na Karutimana Musanteri wa komine ya Buhiga ari nayo iri mu gisagara ca Karusi yatubwiye ko ico gikorwa gitumbereye kubahiriza ingingo ya leta yo gusubiza abana baba mu ibarabara iyo bavuye bafashirizwe iyo baje bava I Karusi hagati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
nkuko mu byo muri se iyo nkuru twateguriwe na Fidele Nsabimana turagushimiye Fidele tubibutse inshuti mwese ko muri kamarabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika bisamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubonaho n'umwanya w'ikiganiro murikira ukuri
Urikirukuri. Sasa Nadia, huu menga mtu wataka, mbona kimya?
Eka shano, tenu vatacho msembuka. Mbura ajikuli kwa wiche, wahora wifiti, chukora.
Sasa, sina tokuisha. Mungu ya tukivuse, imana ya tukivuse. We na maki.
Aiko kashano, bige bino vya ndomboro. Wapi?
Wapi nini tena? Nadia, acha burofa. Jone usingora nezi.
Jeff ya kweli sinahuri ngini munu yoko emela kuguha mahali.
Aye tena.
Kwa micho mfani.
Uwe ni vitu gani?
Fika na friend.
Sio deni. Utamwambia kama tutayarudisha. Lekasha tulatomboe.
Uwe
oni kama tuatose liatari.
Oya shanora. Wapi friend. Jwe binu bikorote na jwe bivuwe, singunda kufzela.
Alakini Nadia, mtu iko na roho nzuri. Ashaka kudufasha, na wengono, iwe vitu gani, iwe vinu nivyumvikana.
Mbeno ye mbela huuhu, uwona tuko ya koziki. Niyo havaduho mbela kutu kaburi ngeno tuisho.
Oya, kwa jani nuwako na maidezi kwa negatife tu. Tulakora, ama, tuyarudishe.
None kashanora, ubundi bwo gudusubiye kugurura restora, ni vya bindi nyene. Ata afizi rusangi, na wakia tuzoro.
Nyeyo lakini.
Nocho dusubira guhomba kandi.
Iyo ni ukweli, frontiere zugai. Vya restaurant, na mi naona tuviache tu. Ni guomba tu.
Nani uomba? Ushe kama franga ya ndombura, hava do gombelako.
Sikia basi Nadia, sikia nkwambie.
Chaneche venu sindemu.
Ya resto basi tubihewe. Turabe kazi ingine ya kufanya.
Na kazi kagu tega noo.
Kazi ziku.
Chenao. Oke, okay. Mgira tukomu.
Jewe ya kazi ndawona.
Kwa akira mafranga ya bandi tutawonechi
kitu. Mina sikia, kazi zinajaa. Mina ona Nadia, acha tufanya hivi. Kazi mina ona inaingiza franga nyingi, ni salon de coiffure.
Salon de coiffure?
Sijo Nadia. Tufanye salon mixed ya wakobwa na waungu, yani wanaume na wanawake.
Iyo basi mafaranga yari kwa chitra ya ndomboro, yari kufuma. Tukachituro ndira wanu wazi
kusokote
na kumwa.
Iyo siyo probleme Nadia.
Iyo wabaya
yari kwa achu wa. Unajua watu banataka kazi. Amplisi na mie, najua kuchanua, ndabizi kusokoza. Mvagute Nadia.
No, najenda kubugie. Iyo binu wapi.
Chawe.
Nora!
Nora!
Nora! Niai, ulisha sabu, weto wafuga nye kutucha kuwaletea maji wagi ya bandu wa muka?
Pardon koli, nilikuwa naongea na Nadia. Sasa, begine wajune wa shakuya.
Zamani, 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 ukia tuende wana tungoya.
Tuende sha.
Ahariro, viva zangu vara ashawo yejewe gasori. Indianda wabaze shacho uirabi. Gosh.
Beka sorry, ubu hivi juri mwani wiki. Yaa. Ileka jendi seru kana jiranguri kula satula.
Nambari gu satula nyen. Ahariroga mawi wazako jowe gasore. Ishowora kuiri gwa nicha yinichi muka. Ishowora kuzee mea nagato honi.
Oya nabaru mgini.
Nda ubazo zo mwona.
None, iziri kula girani wiki.
Ileka kui girisha ama. Ahitende mwona hazi honi. Chane nikuwela bitara hafati nzira neza.
Ito mbona kusanu kichu ya chakureni. Mgira. Hii. Nona ulikuwa aziki.
None kuwa nyi ya kazi. Njani vazi yubgato. Nzoje kurobo. Ugia nzo ubra mahera.
Muka mawadi. Muka ugasu. Watu nikongo. Ngulikuna watu ubgato wewe. Mwazibe. Ito nazo wona.
Mfutu wa niki. Na uzo uraba kona zo vishobori. Ugia ningufu. Mbuze.
Leka kui tukwe nga mwana anje. Utabuziki kutukwe nga. Ibi nabuja kubazu gata wewa ziki hika kasu.
Elika ama. Na marushwa ligi isha. Uibazangu nzo kwe mela. kwa bandi wacha mahera nanje nicha
e mwenyambari chonyene
kare
ya mararire ntabwa tushobora kubaziri wenyene n'ukuri reka kwirigura mwana njere
ntangorane nzofata umwanya wose ushoboka ubu nkeneye kwibako kandi nzobishobora
ego ndabona ko wabishavuriye mugabo
mugabo ikigama Mwajiye kubaza ubwato. Ndashanja kuroba. Amafaranga nzokuramwo canirihira nige kaminuza nanje nk'abandi.
Ego, ushako abaje ndacumva mwana wanje. Mugabo nawe. Yudahura na karenganye. Amashuri wari warize ntiyari make.
Eka cyare kare. Uraje kubona jone, bamuha gutwara izine. Nanje bakambyamo zo kwikorera imizigo. Nibari ndire.
Leka sha haja bakagondeye mwo kobera rumurengera. Ahi yabari wowe baza ko bari kubiguha.
Ntacho. Nanye nzotegereza kwiga kaminuza niyo jone yize. Ugira hari buye nikoreye. Rindira ize kubaza mu bwato uzoraba.
Nibiki
ndapuye mandi yo
ntubona ntubona kagasaba sinari nakubiye kuri kugira ibintu tazi ndashoboye wenyene no ndubona ndubona no kuri imana ndubona kera gato musabi ere bakinge ni bayaseta mana yani ere kamuko menwe afamira abasha toha pamuya seta yo toha pamuya mena
Kama tungekuwa basi na wajene wengi, kwari kuzana amazi ya kuenea kani.
Pureme nuko wengi bameogopa, bawenga bangetusaidia, ilikuwa pureme sempe, kaa yote ingepata mali.
Kabisa, sasa koli, tufanya ae.
Nikuwa na idee.
Nambie basi.
Barifishiba kuwe wa shute mali kwetu, watu wafumi mazi wake.
Koli.
Watu ni wengi kabisa.
Hapana koli, kwa ndombolo. Wana tau kukayema probleme na grafa wapi?
Wapi nore, sita kuwa na probleme, ofijari sita kuwa na probleme. Itendeka bien, bakuye tuwa chote wote.
Nambie basu, tabifanya ye.
Na yo programu za ndombolo, Grand Frere, sasa barefijie batakuya kuchota adahari. Hata chua kiko taki moe.
Ok, hapo ni sawa kabisa.
Niyo nanjo ide bia bia.
Ok, sawa.
Niyo kufoma, niyo kufoma. Hapo
minawebekana, ni sawa.
Nangora nevrema mshiro.
Ok, merci. Bwana mwese mwabaye ponctuel kabisa. Ego. Kisa twavuganye. Icyo mbaje wishima kuko iwanje. Kubahiriza amasani kintu nkarira cyane.
Asha, je kubinyerekeye. Icyo ntisizogifana rimwe kwere.
Sa se bon.
Je kwisa twavuganye. Shiki minuti 5 imbere.
Ora, ikana je. Ashi bintu byo kubahiriza amasani arabimenyereye. Utahora nkuri mugereko. Shara zira gucegwa. Yari fotyuta.
Asa se bon. Numva tubyumva kumwe. Bon, ainda bahamagaye rero muri kano kanama. Kugira ngo tumenye umwe wese agejeje akazi ngisata cyiwe ajejwe.
Sempo no buze ndaba jewe. Sinze kwa jewe no sha ntangura kuvuga.
Yasi ari. Bon, ariko rero imbere ko tangura kuvuga. Ndashaka mbanze ndashimiye. ko muri kino giye tumaze dukorana mbona vraiment ko mwe wese yita kuca jejwe bimwe bishimishije isho vraiment merci
c'est pas la chimie
ah ni mwishimiye
merci murakoze cyane
yego nokuri abantu bandanya gucyo akazi kogera neza cyane vraiment alice nokuri rero tugira ku muri rero ahubwije kizi
eh ko murakoze
Bom,
Jeffrey, ma akazi mbona kaje wagenda neza. Uye naje gusinya makontra n'abafisa amato bose bashobora gufurisa mafi.
Wah, très bien. Kaga, c'est bon. Ego, iyo tape prima ko yaheze numva biri kuri avance bien bien. Ko igisigaye nuko bo cyatangura kugira marivaison.
Ah,
ego.
N'ubundi twaramaze kuvugana yuko bo cyatangura kutuzanya mafi. Gusa uye nuko atari periode yo kuroba. Sino bo batangwe kutuzanira.
Okay, oya ntangorane. Ahubwo nageze ko baroba na machine izoshije amarche
eh ash na cyane cyane ko nabonye ko bose twayaze dushira hamwe
oh
ego basi
ariko rero arise
sa
kuraba neza bose niko bafata cyo kimwe
eh
ama quantité ya marivaison akabamwe kuri bose
eh
agira zaba bagenda bari doka arise abyumvise
oya ntanguye kugira bya favoritisme woho ukamunani ari
oya ibyo bintu sinze nigenda byumva ya ko iyo izine
oya pre
aho bose duhanza amaso oya gatika rero abyumva
aho nimugira ubwo ba chef ngira mwese murandi jewe iwanje sloga nimwe gusa kero meyer gaya
c'est tout c'est bon merci beaucoup ego niyo shaka ko iba modore bigizine yacu santo weho gute tugiye kumuhiri nawe
jewe iwanje akazi gasa n'akandi taratangura neza ko ntaratangura gukabata bagafaranga mukabu ubutunda tegura amafishi dope abafunise bazohemba
wa good c'est bon ouais ibintu bikoreye neza fran
yego
vraiment ndabasabe tuzukure nka kujya kwa gitaha Oh,
guitar.
Guitar, muziki givuza. Eh, urya manote yose ari magiranire kugira muziki busaho kumeze bien. Kosha ko dukora eh. Nabyumva. Eh. Oh, karume se giti, karibu karibu karibu.
Eh.
Yego. Aha, musanze turi mu kanama gatoyi.
Erega amafoza bujura biro kugira hanze usama kayaga.
Ekabitwe n'inyota iranso
inyota nage
oh ndapfuye n'inyota muka neza numva ndiko ndaka
uti n'ukuri oh mbega yemwe abagekera baraho ko baturahiye kuvoma n'ukumborereka wihangane nta kuri
narihanganye kuva kera mugabo numva bya
yo
mehogo nikiyigirana gatotse
Yo none kabashangira iki? Nje hariya kwibomo ndabatakambire ndabe ko bonkundira nka foma.
Cyo ntukaje kubapfukamira aba barakarushwa. Ubajya bagesera bo abanyabugo. Hajya ko bugaye baruga ibugo.
Yo.
Yo gelo ndahire hamwe mu muferege byabiziba.
Yo ibitse
kunywa bitwa.
Oya amafoto nawe. Birya bitiba byoco bigusonga.
None ubundi ho singira mbe n'ukuri kose kadace n'ukuri
odiyem
karibu
ugushikisha
mu nze gutega amafoza kuri umunsi ntegeze nk'ubona usokoroga nta kamite
asha basha uri hano nyene ngone umenga siheza n'ukuri
emwe
yamakanye
yego
asha
Wewe bitwe. Ugira utangure kumbikana rafa.
Oya sikukubikana ukore.
Wewe ngakenzwa niki?
Ariko gayemwe amafoto. Ngenzwa namahoro.
Embarayi.
Yego nuko nari ndakuzana ya mazi yo kunywa.
Ariko wowe ukozeye. Ngo gayemwe yavumye
he? Emwe. Tugiye tubona abana babanyabugo bayatuzaniye. Eko,
uti ni bande bayatenye gakatu.
Emwe, abanyabugo nibo bayatuzaniye n'ukurima. Nabonye batanguye kuyaniganira. Nca ndababwira nti mutegereze gusiga amazi y'umuntu agwaye, akabido kuzuye.
Bitwi.
Ehe mu bikire bitwi ngaho umuntu.
Bitwi. Ntuyakire. Nankurireho.
Yego n'ukuri.
Ariko mafoza nawe. Aya, bika umeze.
Aho warabye utire kampimire kuri mafoza agira afi. Yego ndagahanwa mwahebu.
Ntabyo ndagupimira ko mafoza ntabyo. Yemwe. Amazi ni meza n'ukuri.
Barakicwa nakahire baragashira bose. Ubu rero bagomba bigira inzoka ngo turabateye ikigufi. ubwo nuburozi bashitemo ngo baduhonye
mana ya kama wanje mana ya nta burozi mafoza
pe mari muzani yaje mafoza mara bahe
mugabo mafoza eh
higaraze ko wewe wihatse jewe kirazira ayo maya yari bara yaje anahandi je kwa mafoza kirazira
timbisha mafoza uke kunywa niwe mere witwe ninyo
eto nafuma nicwa ninyota hako nicwa na amazi y'abanyabugo
reka jewe ndayinwe nkukira
niyo emwe mwenda bandi
ah yo none ko ndanyoye mubonye mbayi pika
yanyoye nkuri cha ereka ereka fakumana
jiwe ya bisku mbega yemwe baba ikijuje uro ubona wa muhungu
we ereka ereka jinyote nanyishye mafoza
Angu mungabo. Nushire kumungo urozi wa muhungu.
Ariko kamafoza nawe. None wewe wase kuyanwa. Niwore kabasi bitwa kinywera.
Ntakaga urozi we kazuba. Kandi mbere genda. Genda mvira ho ni wowe nyanuru kuratuzanira urozi.
Emwe ehe ndagiye iyo bidonda yisize.
Twara.
Ugomba zoyanywa.
Hogenda guherekeje kazu. Yego.
Nemugende.
Ndakandabe ko barenze ajya rero bagenda ko ngo sindayanywa ningene ngira mpe n'inyota
aho ntayanywa nayo baremye ntatanywa n'imana
kazima nabonye ko nanyakazuba yayanyoye ntihagire ica reka ndayangotomere nyabo ningene ndayaronse nyene
Bo, ukari wa mgango, jago tupukanda ata utukira.
Ego, na problem. Nimazo kuwa, taba nimazo kutugor. Wala shaka nakana matuhari, muna wa chef dosi ya kumvise, musanziga hiz.
Ok. Ego, none, unakazika genda guti.
Neza kuzineza iho kikwindiri hano niko niko cyane
okay
nuko ni mwagari ku mutima ibintu biriko bigenda neza cyane
gute erega nkereye kumbwira neza icyo muri ko murakora aho kumuvira ngo biko bigenda neza
ba umurabona ko tukiri mu ntango
yibona
zine ntatangira gukora neza mugabo ubu byose bishari byatunganye mu minsi iza twatangura neza
go akazi twakabahaye mugabo tuteza gukurikirana ukuntu ibintu biri kubiragenda
birumvikana yego bugenda twe bishabe dutera intege yego bo ubu uya amakontra bazofurunisha amafi yahejeje gusinywa sikaye ko batangura kuyazana yego
okay ndumva ko ari sawa ibiri mu kazi kari se byo ndazi ko atangorane
yego cyane reka na Sandra uyaje gutegura amafishi yo guhembera ko yego
Okay. Wewe nkeneye ko ari wesizokorana cyane. Kandi tabyifashemo neza. Zava ikugora. Ego,
hano kuri ni badakataje muzogaya yimpe. Yaba mwebwe
cyane murisho.
Murisho
mbozanye ubuki. Ubu uri kuvugana na jewe. Aho iyo ntabishaka. Baza ko buri murisho kibanza.
Ni kuri. Mwakoze kunyizera. Nanje ndabemereye ko nzokora bishoboka byose kugenda
bashimisha. Be uri bagiye ko ari wewe watangiye gucerwa ku munsi wa mbere. Wajibagi.
Mwako mwakoze kumbabarira kandi gushikubu ndio kosa nzose
ni ubu rero umenye ko tukikurabira hafi umwanya rero wose ndashobora gufata iyindi ngingo utemeye ko dukorana neza urabyumva
ariko ni ukwanga ko dukorana neza cyane kandi kubwanyu n'ukuri
ariko umenye neza yuko ingingo twagira dufate yo gusubiriza rero tutahita ko gose ukaba wemeye ko dukorana n'urabukuru ndabigira
mugabo murambabariye si bose sinumva neza sinumvise neza icyo mushatse kuvuga
umvereza neza Jaha kwitirekeye amahera byose tuzobikorana turaba babiri gusa imbere yuko bishikira abandi amahera yose yegera muri kese akaba ari jewe ndayamenya wazumvise
cyari gikino muri kirukuri
muzokoma mwikurikira kuri hazi ijwi rya Amerika misose gatanu kuvisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolencia.
Nchuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye engineer Patrick yadufashije mu buhinga bw'izuma hamwe na Fasile yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe nchuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.